Tervetuloa Cafe Antiquaen kylmä suihkukirjan esittelytilaisuuteen. Olli Tammetta, haluatko kertoa itsestäsi ja taustasi?
Joo. Mä oon siis tavallaan niin kuin virkaheitto matemaatikko, että se oli mun semmoinen ala, mihin mä opiskelin yliopistossa. Mutta sitten tavallaan se yliopistopiiristä niin kuin sitten eksyin yhä enemmän kansalaisaktiivisuuteen jo joskus 70-luvun lopussa. Ja sitten tässä se just se aktiivisuus toiminta niin kuin ympäristöliikkeessä vei siihen, että mä aloin kirjoittaa artikkeleita ja sitten myös kirjoja, että sitä kautta on sitten tullut ikään kuin tietokirjailijaksi. Ja että nämä mun kirjat on liitty tavallaan toisella niin kuin yhteiskunnallisten liikkeiden niin kuin esinostaviin teemoihin.
Hyvä. Mitä sai teidät kirjoittamaan tämän kirjan?
No tietenkin tämä, että ilmastokysymys on siis meidän ajan niin kuin tärkeä kysymys, se on aika selvä. Mutta että se, että minkä takia mun piti siinä antaa panos, niin se nousi ehkä siitä, että mun edellisestä kirjasta tämä Rahdin rikokset, joka ilmestyi 2007, niin kun sitä tein, niin mä törmäsin yhä enemmän siihen, että on paljon sellaista ilmastonmuutokseen ja sen syihin liittyvä aineisto, joka ei tule julkisuuteen ja joka on niin kuin vähän toisen tyyppistä, mitä yleensä Suomessa ilmastokeskustelussa on, niin se vaikutti siihen, että aloin kirjoittaa sitten tätäkin.
Millainen prosessi kirjoittaminen on ollut ja mitä haasteita siinä on ollut?
No se on ollut aika pitkä prosessi ja se teema on niin monisyinen ja sitten aineisto on ihan tavattavasti, että se on ollut tietenkin aika vaativa ottaa sitä haltuun ja sitten myös tuo että mä oon kahden pienen lapsen isä ja aika paljon osallistunut tähän kodin hommiin. Se on kyllä usein ollut haasteellista, on ollut vaikea löytää aikaa sitten keskittyä, tai sitten kun on ollut aikaa, niin ei ole pystynyt keskittyä. Että mulla on niin kuin tällaisia haasteita, jotka on tyypillisiä niin kuin olleet naiskirjailijoille. Esimerkiksi tunnettu esimerkki tämä Fredrika Runeberg, näistä vanhemmasta päästä. Johan Ludvigin vaimo, joka oli siis kirjailija, mutta hän kirjoitti kai semmoinen ilta myöhään, kun oli kaikki ruoat tehty miehelle ja kotihoidettu.
Kuinka kauan tämän kirjan tekeminen kesti kaiken kaikkiaan?
No ehkä se oli 3 vuotta, mutta kyllä sitä ennenkin on jo jossain määrin tein tätä valmistavia hommia.
Kirjan alkuosa keskittyy ilmastonmuutokseen. Mikä on näkemyksesi tilanteesta tällä hetkellä?
No sehän on siis ihan kauhea, koska siis nämä kasvihuonekaasupäästöt vaan lisääntyy ja sitten toisaalta yhä enemmän tehdään havaintoja siitä, että nyt on jo ilmasto muuttunut ja luonto ja maapallon koko tämä geofyysinen järjestelmä on muuttunut ja siitä huolimatta ei mitään muutoksia tähän niin kuin ihmisten toimintaan ei juuri ole. Siis maailman mitassa on tietenkin paikallisesti, mutta päinvastoin, että tämä toiminta, joka tämä ilmastonmuutoksen aiheuttaa, eli tällainen nykyinen teollinen toiminta ja kulutus, sehän vaan kasvaa ja lainee.
Onko tilanne muuttunut kirjan valmistumisen jälkeen johonkin suuntaan?
No kyllä se täällä on pahempaa, ja siis sikäli kanssa, tai ainakin sikäli pahempaa, että se on niin kuin yhä selvempi, että tosiaan meidän on nyt äärimmäisen vaikea niin kuin, edes pitää tätä lämpötilan nousua niin 2 asteessa, joka on pidetty siis tämmöisen tavallaan niin kuin vaarallisen ja erittäin vaarallisen ilmastonmuutoksen rajana. Ja nyt yhä yleisemmin tunnustetaan, että näin on. Esimerkiksi tämä Petteri Taalas tässä ihan viime viikolla radiohaastattelussa totesi, että ollaan matkalla 5 asteen maailmaan, siis 5 astetta lämpimämpää maailmaan kuin oli ennen teollisuutta. Vielä jokin aikaa, vielä joskus 2009 oli aika suuri luottamus, että voidaan saavuttaa tämä pitää lämpötilan nousu alle 2 asteessa, mutta nyt yhä yleisemmin on sitä mieltä, että ei, että se ei onnistu myös täällä viranomaisten taholla. Mutta toisaalta on aika vähän niin kuin tutkimuksia siitä, että mitä se oikeastaan merkitsee, se 5 astetta tai 6 astetta lämpimämpi maailma. Mutta siis todennäköisesti ihan suurta katastrofia.
Monet ihmiset edelleen kiistää, että ilmastonmuutosta yleensä olisi tai että se olisi ihmisen aiheuttamaa, niin teillä on varmasti tämänkin jotain sanottavaa.
Niin, siis kaikki tieteelliset tulokset ja kaikki yleiset näkemykset, niin kuin se, että maapallo on pallo, niin jotkut kiistää nekin. Mutta siis se, että se on paisunut, siis tämä kiistäminen niin valtavan suureksi, niin johtuu paljon siitä, että sitä paistetaan ihan samalla tavalla kuin aikoinaan tupakan vaarattomuusväitettä, että jo vuosikymmeniä sitten oli ihan selvää, että tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta nämä tupakkayhtiöt rahoitti tutkimusta ja tämmöistä julkistoimintaa, jossa väitettiin, että se on vaaraton. Ja nyt itse asiassa ihan samat niin kuin nämä tämmöiset mainostoimistot, PR-firmat, jotka työskentelivät aikoinaan tupakkayhtiöllä, ne työskentelee kivihiili- ja öljyyhteiden laskuun ja levittää tästä harhaa. Ja se harhalevitys on erittäin hyvin onnistunut USA:ssa, jossa siis se kaikista tiedosta huolimatta niin ihan viime vuosia asti niin kuin siis tämä ilmastonmuutoksen epäily on kasvanut. Tosin nyt viime vuonna, kun oli niin poikkeukselliset säät USA:ssa, niin nyt ilmeisesti usko ilmastonmuutoksen on lisääntynyt taas.
Kirjan jälkimmäisessä osassa paneudutte yhteiskunnallisiin tekijöihin. Kerrotko näkemyksiä tästä tilanteesta?
Niin, siis tämä yleisempi näkemys on se, mitä mä tuon tässä esille, että tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa tai ilmastokatastrofin torjuntaa ja taloudellista kasvua ei voi yhdistää. Et se on ollut sellainen tavallaan virallisen politiikan ydin, että jotenkin ne voidaan sovittaa yhteen ja myös niin kuin osittain ympäristöaktivistienkin ajatus, mutta nyt yhä yleisemmin nähdään, että se ei onnistu. Ja jopa tämä siis Petteri Taalas, eli siis tämän ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, niin tässä radiohaastattelussa, tässä on viime lauantaina, niin totesi, että tämä suuri syy tähän tilanteeseen on se, että pidetään kiinni tästä taloudellisen kasvun politiikasta. Mutta just se, kun aletaan purkaa sitä tai aletaan kyseenalaistaa taloudellista kasvua, niin silloin väistämättä joudutaan siis tämmöiseen isojen yhteiskunnallisten kysymysten äärelle, koska tämä nykyyhteiskunta varsinkin niin kuin 1900-luvun alusta lähtien tai sanotaan 1900-luvun alun USA-laisesta mallista lähtien, niin on rakentunut niin paljon sille, että voidaan luvata niin kuin taloudellista kasvua koko ajan tai ikään kuin yhteiskunta pidetään kasassa sillä tavalla, että kaikilla kuitenkin, että kaikilla tulevaisuudessa on enemmän mahdollisuuksia kulutukseen. Ja kun tämä ilmastonmuutoksen takia enää ole mahdollista tai se siitä pitää päivästä niin kuin laskea tätä kulutustasoa, niin sen johtaa niin kuin tosi suuriin muutoksiin ja tavallaan sellaisten kysymyksen äärelle, jotka oli hyvin yleistä pohtia joskus aiemmin, esimerkiksi just 1900-luvun alussa, että nyt siis tämä, sanotaan, että kun tästä esimerkiksi keskustelin Risto Isomäen kanssa, joka nyt on näitä ilmastonmuutoskeskustelun keskeisiä hahmoja Suomessa, niin hän sanoi, että no mutta ne työläiset ne aina haluaa lisää liksaa, että ei me voida sille mitään, että ei me voida niin puuttua tähän taloudelliseen kasvuun, niin siis sehän ei ole totta, että työläiset aina on halunnut lisää liksaa, vaan se on niin siis tavallaan se tietyn niin kehityksen tulos, että siis et paljon enemmän sitä on haluttu niin demokratiaa tai aikaisemmin tai sitä päätösvaltaa tai sitä että voi vaikuttaa asioihin ja sitten toisaalta se, että ei ole haluttu lisää liksaa, on liittynyt siihen, että ihmisten elämäntapa on ollut niin yhteisöllisempi, jolloin ei ole tullut mielekään, että tarvii itse niin paljon omaisuutta. Ja just tämä niin elämäntavan muuttaminen sellaiseksi, että kaikilla on autot ja kaikilla on vempeleet ja ihmiset asuu niin hyvin eristetysti, niin sehän on niin se syy, miten on saatu niin kulutus nousemaan. Että sanotaan, että esimerkiksi se, että jos ajattelee tämän kylän historiaa, niin täällähän on asuttu yleisesti niin perheet on asunut yksiössä tai onko sitä niin hellahuoneessa, niin miten se on ollut mahdollista tai miten ihmiset on kestänyt sen? Tietenkin sen takia, että ne on ollut yhdessä monissa niin tiloissa tai että ihmiset ei suinkaan ole sillä tavalla ole kotona, että se elämä ei ollut kotikeskeistä. Ja tämähän niin kuin, tämän murtaminen on ollut siis ihan järjestelmästi tässä 1900-luvun teollisuuskehityksessä, että on saatu luotua tällä yhteiskunta ja tavallaan meidän pitää mennä ikään kuin takaisin yhteisöllisempään suuntaan, niin silloin ei ole mitään niin kuin tarvetta tällaiseen kulutukseen, joka sitten kuitenkin on kauhean turhauttavaa, koska siis sillä ei tunne olevan loppua, että kun joku aikaisemmin pietti, että on loistava niin kuin elintaso saavutus, kun kaikilla on televisio, mutta sellainen televisio, joka silloin oli aivan loistava ja hieno, niin nyt ne löytyy lähinnä kaatopaikoilta ja kierrätyskeskuksesta, niin sillä ei enää niin kuin mitään arvoa. Ja näin, että tästä niin kuin täytyy luopua, ja se tietysti vaatii ihan toisenlaisia niin yhteiskunnallisia rakenteita, mutta se on toisaalta siis ne vaatimukset on ollut esillä tosi pitkään ja ne se suunta tai siis, että se minkä takia se usein nähdään ihan mahdottomaksi, on paljon se, että tämä suurten yhteiskunnallisten muutosten historia niin 1900-luvulla on niin synkkä, tai siis se, että nämä pyrkimykset johti semmoisiin hirviövaltioihin kuin Neuvostoliittoja, mutta toisaalta just että Neuvostoliiton syntyhistoria, niin sehän silloin alkuvaiheessa oli nimenomaan pyrkimystä niin yhteisöllisempään yhteiskuntaan ja nimenomaan yhteisölliseen hallintaan sekä maaseudulla että tätä kaupungissa, mutta siis se asia, joka harvoin niin tajuttaa, että siis Lenin ja tämä Bolshevik-puolue, ne oli siis hyvin paljon niin kuin itse asiassa USA-alaisen yhteiskunnan tai sen kulutusyhteiskunnan ihailijoita, että siis se yksi esimerkiksi siis täällä Neuvostoliiton niissä varhaisissa mielenostuksissa kannettiin niin kuin Marxin ja Engelsin kuvan rinnalla niin kuin Henry Fordin kuvaa. Ja siis se ajatus semmoista kulutusyhteiskunnasta oli siellä hyötyä vahva, mutta sitähän siis vastustettiin, että sitä ei se ole hyväksytty. Ja se on hyvin vahva niin kuin ajatus Suomessakin aikana, että siis sekä maaseudun liikkeessä että työväenliikkeessä, en ole nähnyt tästä yhteisöistä. Yhteiskunta ja tämä ajatus siitä, että lisää kulutusta ja lisää liksaa, niin se on tullut paljon myöhemmin. Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan tämä sellainen yhteiskunnan muutos, jota me tarvitaan, se on tällaisia historiallisia juureja, ja siinä mielessä se on ihan mahdollista. Mun mielestä toisin kuin mitä esimerkiksi Risto Isomäki väittää, että helposti niin kuin tavallaan ikään kuin uskotaan, että se mikä on ollut niin kuin, tässä viimeiset niin kuin, ehkä 58 vuotta se maailma niin kuin, tai se, ne pyrkimykset, yhteiskunnalliset pyrkimykset, niin ne on ikuisia, mutta näin ei suinkaan ole. Ja just se, millaista liikehdintää on nyt esimerkiksi Espanjassa tai Kreikassa, niin se kuvastaa myös sitä, että et sitä ratkaisuja jostain muualta esimerkiksi. Esimerkiksi Espanjassa on sellainen tunnus kuin todellinen demokratia heti. Niin kuin, että, siis tällä tunnuksella toimiva liike on ollut hyvin vahva niin kuin siis just tässä talouskriisissä. Ja ei suinkaan niin, että okei, että nyt nyt meillä niin kuin takaisin se kulutusmalli, jota on ollut, vaan haluttu jotain ihan muuta. Että se on, et tällaisia muutostrendejä on ilmassa, ja ne, jos ne vahvistuu, niin meillä on niin kuin tavallaan mahdollisuuksia luoda yhteiskunta, jossa ei tarvita taloudellista kasvua.
Mikä on mielestäni suurin ongelma muutoksen aikaansaamiseen?
Niin, no, yksi ongelma on just se, että ei nähdä sitä, että tämä on niin kuin tosi lyhyt kausi, tällainen kulutusyhteiskunta, mikä meillä on ollut, ja että se ei ole suinkaan niin kuin tuonut ihmisille onnea ja elämän helpoutta, että siis nykyään ihmiset tekee vähintään yhtä paljon työtä kuin aikaisemminkin. Että siis se ajatus, että niin kuin kone tai moderni teknologia niin kuin helpottaa elämää, niin sehän ei ole missään mitenkään toteutunut. Että sitten täytyy niin kuin tehdä yhä tiiviimmin ja enemmän niin kuin tämmöistä palkkatyötä, että se voidaan kustantaa tämä kulutuselämän tapa. Ja sitten just tämä niin kuin lukemattomat asiat todistaa, että ei siis silloin, kun kulutus on ollut pieni, ei silloin ole pelkästään kärsitty tai raidattu, vaan ollut myös elämästä on nautittu. Ja tämänkin kylän historia kertoo siitä. Esimerkiksi on tämä mainio kirja tämän kylän elämästä 1900-luvun alkupuolella. Erik Brukkare ja Uppi Brukkare. Ja siinä just kertoo, kun lähden siitä, kuinka hienoa, kuinka paljon niin kuin tavalliset työläiset on nauttinut siitä, että ne saa kulkea täällä metsässä ja kalastaa ja siitä, että kuinka hieno paikka tämä on ollut työläisille, vaikka siis todella se kulutustaso on ollut meihin verrattuna niin kuin melkein olematon.